У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашої програми. Менск з працовним візитом навідав президент Венесуели Уго Чавес. Чавес і Олександр Лукашенко підписали меморандум об долученні нових родовищів нафти до білорусько-венесуельського сумісного підприємства. Старшинство Ради Європи закликає Білорусь провести свободні і справедливі вибори. Білоруські спецслужби протягують опитувати громадських активістів у справі об вибуху у Менску 4 липня. Міністр внутрішніх справ Володимир Наумов заявив, що серед причин, які тормозять розкриття цього злочинства, стабілізація у громадстві, за якою міліція крихту втратила пильність. Гэта ды іншае після випуску новинок.
У студии новинок Сергея Бламейка. Добрый день, сегодня у свете. Процесс выдачи былого лидера боснийских сербов Радована Карадзича Гаагскому трибуналу займе несколько дней. Представник сербского суду в справах военных злочинств поведомил, что Карадзич может опынуться в Гаазе уже на наступном тыдне. Поводя слова адвоката Карадзича, его подоборонный подает апелляцию супраць рашэння белгородского суда об его экстрадиции. Адвокат так само поведомил, что в выпадку выдачи Карадзич мае намер сам вести оборону перед трибуналом. Европейская комиссия вырешила припынить финансовую допомогу Болгарию по мере нескольких сотен миллионов евро. У справоздачи, подрихтованной экспертами Еврокомиссии, говорится, что Болгария не досягнула прогрессу в борьбе с коррупцией и организованной злочинностью. Критику за повольную реализацию судовой реформы зазнала и Румыния, якая уступила у Евразвяз одночасово с Болгарией. Супраць Бухаресту, однако, санкции уведены не были. На поўдні Афганістану, правінцыі Гельмент, загінуў брытанскі вайсковец, яшчэ два параненыя. Як паведаміла Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі, патруль міжнародных сілаў трапіў пад агонь ваяўнікоў. У аўторак у Гельмендзе ў выніку дзеянняў кааліцыі быў забіты ўплывовы палявы камандзір талібаў, і яшчэ адзін здаўся ўладам. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінаджад заявіў, што Тэгеран не пойдзе на саступкі ў пытанні сваёй ядзернай праграмы. Пры гэтым ён вітаў удзел прадстаўніка ЗША ў перамовах па гэтым пытанні, якія прайшлі ў мінулыя суботы ў Жэневе. Ахмадзінаджад назваў гэта крокам у кірунку прызнання права Ірану на валоданне ядзернымі тэхналогіямі. Еўрапейская камісія можа ўвесці візавыя абмежаванні для амерыканскіх дыпламатаў. Як гаворыцца ў публікаванай сёння заяве, гэта мера выклікана адсутнасцю прагрэсу на перамовах са Злучанымі Штатамі аб змякчэнні візавага рэжыму. Грамадзянам 12 з 27 краінаў звязу па-ранейшаму неабходныя візы для паездак у ЗША. На хвалях Радіо Свабода ви слухали новини. Наступний випуск праз півгодини. Наш адрес у інтернеті – свобода.org.
У ефірі Радіо Свабода тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязні про події у Білорусі і світі. Сёння за надзённым візытам у Беларусі пабываў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён прыляцеў у Менск з Масквы. Гэта трэці візіт венесуэльскага лідара ў Беларусь і пятая ягоная сустрэча з Аляксандрам Лукашэнкам ад ліпеня 2006 году, перадае Алесь Дашчынскі.
Па выніках перамоваў паміж Лукашэнкам і Чавесам падпісаны мемарандум пра ўзаемаразуменне паміж вытворчым аб'яднаннем «Беларусь нафта» і венесуэльскай нафтавай кампаніяй «Petróleos de Venezuela». У ім гаворыцца пра далучэнне дадатковых плошчаў да сумеснага беларуска-венесуэльскага прадпрыемства па здабычы нафты, якія дазволяць падвоіць магутнасць. Прымаючы Уга Чавеса, Александр Лукашенко заявіў:
Уга, еще раз хочу тебе сказать, что, конечно же, мы прагматики, и мы свои действия экономически, финансово рассчитываем, но ты должен знать, кроме всей этой экономики, у тебя в Беларуси самые надежные друзья. И если нужно, по-дружески, по-братски можем решить любой вопрос, который способны для Венесуэлы, для твоего народа, для тебя.
Лукашенко и Чавес помеж собою на «ты». Один одного они называют «собрать». Рамі і братамі. Уга Чавес сказаў, што яму ў Менску спакойна і ціхамірна. На шчасце, гегеманісцкія прэтэнзіі імперыялістаў праваліліся. Амерыканскі імперыялізм працягвае сваё падзенне. І наадварот падымаецца свет, які прэзідэнт Мядзведзеў называе поліцэнтрычным, заявіў Уга Чавес. Кіраўнік Беларусі адзначыў, што развіццё шматпалярных стасункаў з Венесуэлай адзін з прыярытэтных напрамкаў знешняй палітыкі Беларусі. Уручаючы ордэн дружбы народаў У Гачавесу Лукашенко заявіў, што ніводзін дзяржаўны дзеяч ці прэзідэнт не зрабіў для Беларусі столькі, колькі ў Гачавес. Прэзідэнт Венесуэлы заклікаў Лукашэнку разам змагацца супраць аднаго ворага – імперыялізму. Паводле Чавеса, гэта імперыялізм ЗША і тых краінаў, якія з'яўляюцца іх лёкаямі. Каментуючы гэтыя заявы, першы намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка адзначыў.
Сёння Чавес фінансуе з нафтавых звышпрыбыткаў шмат дыктатураў. Адна з іх – это кубінскі рэжым. І ў першую чаргу гэтым абумоўлены інтарэс Александра Лукашэнкі да такіх пастаянных, інстытуцыянальных і афарбаваных нават асабіста кантактаў з Чавесам. Чавес не адразу ж у Мянск прыляцеў, ён жа і ў Маскве пабываў. І мы бачым, якім чынам намячаецца на еўрапейскім кантыненце звязка паводле прыняцця еўрапейскіх каштоўнасцяў, свабоды, дэмакратыі і празрыстасці.
У перамовах таксама браў удзел сустаршыня беларуска-венесуэльскай камісіі высокага ўзроўню Віктар Шэйман, нядаўна адпраўлены ў адстаўку з пасады старшыні Рады бяспекі. Беларуска-венесуэльскія стасункі актывізаваліся ў 2006 годзе пасля першай сустрэчы прэзідэнтаў Уга Чавеса і Аляксандра Лукашэнкі. Ад таго часу ў іх шмат супольных інтарэсаў, ад сумеснай здабычы нафты да паставак зброі. І сёння гэта ўжо трэці візіт Чавеса ў Беларусь. З гэтай нагоды ў Менску нават з'явіўся сквер у гонар героя вызваленчага руху Паўднёвай Амерыкі Сымона Балівара. Пра найноўшую гісторыю беларуска-венесуэльскіх стасункаў Ігар Карній.
Александр Лукашенко у Венесуэле быў толькі аднойчы, пры канцы мінулага году. У Каракасе адбылося адкрыццё сумеснага прадпрыемства для здабычы нафты ў правінцыі Анса-Атэгі, а таксама былі выбраныя пляцоўкі для будаўніцтва аграгарадкоў на ўзор беларускіх і абмеркаваныя пытанні газіфікацыі паселішчаў. Таксама дамовіліся пра адкрыццё зборачных канвеераў беларускіх прадпрыемстваў Менскага аўтазаводу і МТЗ. Прадстаўнік аднаго з праектных інстытутаў Анатоль Грэк за апошні год некалькі разоў камандзіраваўся ў Венесуэлу. Ён абвяргае меркаванне, што гэта краіна стала для Беларусі рэгіёнам, дзе можна збыць неадпаведныя міжнародным стандартам тавары і паслугі.
У Венесуэле дастаточна грамотныя людзі. Мы разгаварывалі на ўровні інтэлігенцыі, на ўровні тэхнічных спецыялістаў. Людзі знаюць, што хацяць. Проста ім, звініце, втюхіваць абсалютна бесполезна. Я думаю, ім гэта некарэктна з беларускай стараны. Прафесіяналы змогуць
Да нядаўняга часу функцыі сувязнога паміж Менскам і Каракасам выконваў ужо былы дзяржсакратар Савету бяспекі Віктар Шэйман. Ён адказваў, у прыватнасці, за матэрыяльна-тэхнічнае забеспячэнне сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, пра што Лукашэнка і Чавес дамовіліся яшчэ ў 2006 годзе. Нягледзячы на адхіленне ад пасады, Шэймана сёння бачылі сярод чыноўнікаў, якія сустракалі ў аэрапорце венесуэльскую дэлегацыю. Як лічыць экс-міністр абароны Павел Казлоўскі, беларускі ўдзел у стварэнні сістэмы супрацьпаветранай абароны Венесуэлы абмяжуецца камандзіраваннем туды вайсковых адмыслоўцаў. Забяспечыць пастаўкі тэхнікі з Беларусі наўрад ці рэальна.
Уровень кваліфікацыі беларусаў дастатковы. Для того, каб арганізаваць сістэму супрацьпаветранай абароны Венесуэлы, самі комплексы ў нас, тыя, якія зняты з узбраення, яны ўжо даўно прадалі, яны ўжо непрыгодны. То можа быць так, Расія прадаць комплексы, Беларусі наладзіць. Нармальная схема.
Ці стасуецца з міжнароднай практыкай жаданне беларускага боку адказваць за бяспеку Венесуэлы? Генерал-палкоўнік у адстаўцы Павел Казлоўскі лічыць, што ўсясветнаму досведу гэта прынамсі не супярэчыць.
Сістэмы ПВО – гэта сістэмы абарончыя. Яны не несуць пагрозы для суседніх краін. Я не бачу, што будуць памагаць нашы спецыялісты нейкую недобрую справу. Сёння такі сістэмы, ну, сістэма супрацьпаветранай абароны Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, еўрапейская сістэма для ўсіх краін. Гэта нармальны падыход.
Сёлета ў красавіку усталяваны бязвізавы рэжым з Венесуэлай. Аднак да масавых паездак гэта не прывяло. Паколькі наўпроставых стасункаў з Менску ў Каракас і наадварот няма, найбольш рэальна трапіць у венесуэльскую сталіцу па ветрам з Масквы. Кошт самага таннага квітка рэйсам аэрафлоту ад 587 еўра ў адзін бок без уліку збору аэрапорту. У абодва бакі пакуль ездзяць дзеля вытворчых патрэбаў. У менскіх ВНУ навучаецца каля паўсотні венесуэльскіх студэнтаў. Беларуская ж присутність у Венесуелі обмежовується спеціалістами, задійниченими у проєктах по здобичі нафти, будівництві жилля і відкритті зборочних витворчостей. Не сприяє туристичній активності і надзвичай висока злочинність у Венесуелі, що характерна амаль для всієї Повднєвої Америки. Журналісти здимочних груп у білоруського телебачення у кулюарах розповідають, що лепш за все там бавить час у готелі. Екскурсія по столиці може скончитися нальотом місцевих бандитів. Не уратовує і високий статус з чиновника. Некоторые з представників білоруської делегації верталися з променаду обобранами.
Розказував Ігор Корній. Тим часом Державний департамент США скритикував рішення Росії продати Венесуелі сучасне озброєння на 2 мільярди доларів. Ми неодноразово доводили до відома Росії заклопоченість закупками у Гачавесом озброєнням і будемо робити гэта надалей, заявив представник Держдепартаменту Гонсало Гальегас. Таким чином ён прокоментував заключення російсько-венесуельського контракту на поставку 20 систем супроцьповітряної оборони, 12 воєнно-транспортних самолітів і 24 знищальників. Венесуела займає в регіоні одно з перших місць у видатках на зброю. За апошні 10 років яна перемістилася у всесвітньому списі імпортерів зброї з 56 на 24 радок. Сьогоднішньому візиту Уга Чавеса у Білорусь буде присвячена експертиза свободи.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза свободи. Аналіз свіжих подій, нових фактів і бягучих тенденцій.
Експерти свободи, науковці і політики, громадські діячі і журналісти шукають змісти і сенси світу, які міняються разом з нами.
Шукаємо відкази на хвалях свободи.
І прикладно праз паўгадзіны візит Уга Чавеса у Беларусь абмяркоўваюць дактарант Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Сергій Богдан, журналіст Вадзім Казначэяў і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Вы на хвалях радыё «Свабода». Супрацоўнікі следчага ўправлення папярэдняга дазнання бяруць у падазраваных у выбуху бомбы падчас святочнага канцэрта 4 ліпеня адбіткі пальцаў і сліну для аналізу. У Менску і ў рэгіёнах робяць ператрусы ў актывістаў дэмакратычнага руху і дапытваюць іх у камітэце дзяржаўнай бяспекі. А тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б самастойна вырабілі такую бомбу, расказвае Любоў Лунёва.
Лідер незарегістраванай партыі «Свабоды» Сяжук Высоцкі сёння наведаў следчае ўпраўленне папярэдняга дазнання, што на вуліцы Сапёраў. У яго ўзялі на экспертызу адбіткі пальцаў і сліну. Сяжук Высоцкі раней правёў трое сутак у следчым ізалятары КДБ як падазраваны ў выбуху 4 ліпеня. Пасля допыту следчыя вырашылі не накіроўваць яго ў ізалятар часовага ўтрымання і адпусцілі. Сяжук Высоцкі паведаміў «Свабодзе».
Ну, конечно, прыніжальная працэдура, гэта мы разам, конечно. Кожным наступным заходом деяния УЛАДу следствие видовочно долей доходит от здорового сенса. Покрутится на промежем политичных. Як бачим, это вектор у них один из доминующих.
Лидера правого альянсу Юрася Каретникова так само выкликали у следшего управления. И, як поведомил Юрась, уже 8 раз взяли отбитки пальцев и слюну на экспертизу. Следший поведомил Юрасю Каретникову, что 2 месяцы той не мая права покидать территорию Беларуси. На квартиры активиста АГП Александра Степаненки супрацовники КДБ зарабили пиратрус. А после этого хлопца отвезли на допыт. На кватэры дырэктаркі выдавецкага дома «Віцебскі кур'ер» Жанны Паповай таксама правялі пиратрус. Навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі самастойна вырабіць бомбу, якая выбухнула падчас святочнага канцэрту, немагчыма. Па-першае, няма магчымасцяў сінтэзаваць выкарыстаныя там рэчывы, а па-другое, няма адмыслоўцаў, каб забяспечыць накіраваны характар выбуху. Адзін з навукоўцаў-фізікаў, які пажадаў захаваць ананімнасць, паведаміў у «Свабодзе».
Синтезировать такие вещества?
Синтезовать такие речевы и не покинуть следов попросту немагчимо. Тому, худшее за все, выкористовывались готовые компоненты. Отличить выбух может только специалист. Это не под силу ни химику, ни физику. Для этого повинна быть отмысловая военная эдукация. Поглядите уважливо репортажи, которые передают по разных каналах про террористов. Все эти люди имеют техничную эдукацию. Все выбухи повинны быть различные. Все речевы повинны компоноваться у вызначенных строгих пропорциях. Для этого треба иметь отповедную эдукацию. Причем тут отбитки пальцев и слина? Они что, слина и дрот приклеивали? Это, принамсі, несерьезно.
Навукоўцы нагадваюць, што ў Беларусі няма вытворчасці зброі, а тым часам у суседняй Расіі шмат заводаў на поўдзень і ўсход ад Уралу, дзе сінтэзуюць рэчывы, неабходныя для выбуховых прыстасаванняў. Але і саміх рэчываў недастаткова. Патрэбныя веды з курсу фізікі выбухаў. У Беларусі няма ніводнай катэдры з гэтай галіны. Навукоўцы ўпэўненыя, што бомба трапіла ў Беларусь у гатовым выглядзе з вайсковай часткі альбо з нейкай зоны ваеннага канфлікту.
Расказвала Любоў Лунёва. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам. Пра гэта сёння заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў, адказваючы на пытанні журналістаў у Гомелі. Найбліжэйшым часам у медыях з'явяцца фотаздымкі падазраваных, і грамадзян папросяць звярнуцца ў праваахоўныя органы, калі яны некага апазнаюць, цытуе агенцтва Белапан словы міністра. Сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё злачынства, міністр Навумаў назваў стабілізацыю ў грамадстве, з-за якой міліцыя крыху страціла тую пільнасць, якая неабходная супрацоўнікам, а таксама нервовасць і спешку ў працы следства, якое разумее, што злачынства трэба раскрыць у максімальна сціслы тэрмін. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве да тэмы сёлетніх выбараў у Палату прадстаўнікоў, але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Менск з працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага, Чавес і Александр Лукашенко падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. У некаторых выбарчых акругах можа быць па некалькі кандыдатаў апазіцыі. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула тады. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты ў Палаце прадстаўнікоў нацыянальнага сходу. Некаторыя з цяперашніх дэпутатаў прыцягваюць да збору подпісаў амаль па 100 чалавек, тым часам як мінімальная колькасць у 10 разоў меншая. Падрабязнасці збору подпісаў у паведамленнях нашых рэгіянальных карэспандэнтаў іх запісаў Вячаслаў Кулік.
У Берасе Белазёрску заявілі пра свае намеры зноў балетавацца ў палату прадстаўнікоў дзейныя дэпутаты Ніна Федарук і Яўген Казімірчык. Як сёння паведаміла Свабодзе назіральніца на выбарах Тамара Шчапёткіна, абодва праўладныя прэтэндэнты арыентуюцца на адміністрацыйны рэсурс.
Звяртае на сябе ўвагу вялікая колькасць складу ініцыятыўнай групы Казімірчыка. 79 чалавек у яе ўвайшлі старшыні сельвыканкама, кіраўнікі прадпрыемстваў альбо іх намеснікі па ідэалагічнай працы.
У выбарчым штабе Магілёўскай абласной кааліцыі дэмакратычных сіл паведамілі, што на сёння зарэгістраваныя 18 ініцыятыўных груп прэтэндэнтаў ад апазіцыйных арганізацыяў. Сітуацыю тлумачыць журналіст Андрэй Белагубаў.
У выбарчым штабе актывіста партыі БНФ Андрэя Юркова паведамілі, што ў яго падтрымку сабрана ўжо больш за 100 подпісаў. Адзін з асноўных пунктаў выбарчай праграмы вылучэнца АДС – недапушчэнне будаўніцтва ў горадскім раёне атамнай электрастанцыі.
Праблема будаўніцтва АЭС закранае практычна ўсіх нашых жыхароў нашага рэгіёна. Прынцыповая група, якая падтрымлівае нас, гэта маці, гэта бабулі, гэта моладзь і людзі з дастатковым узроўнем адукацыі.
Зазначае Андрэй Юркоў. Апанентка Андрэя Юркова будзе дзейная дэпутатка Палаты прадстаўнікоў, намесніца старшыні пастаяннай камісіі па правах чалавека, нацыянальных адносінах і сродках масавай інфармацыі Таццяна Асмалоўская. Пра сваю выбарчую праграму яна гаварыць адмовілася, паслаўшыся на тое, што яе яшчэ не зарэгістравалі кандыдаткай у дэпутаты. Паводле слоў дэпутаткі Асмалоўскай, людзі яе ведаюць, адпаведна чакаюць ад яе заўжды нечага большага.
Мы прозрачныя. А нас знают люди в третьем колене, вот в данном регионе. Как говорится, всегда своим. Больше требований каких-то, наверное, больше обязательств перед народом, хоть они и должны быть одинаковые, но все равно это же родина, это твой край.
Депутатом Палаты представников намагается стать и старшиня одиной у Беларуси донорской неурадовой организации «Кропля життя» Игорь Коваленко.
Донорская проблема иснавала и будет иснавать. И тому это будет один из прикладов той працы, якую проводили, и она будет выступать основным таким плюсом каб люди бачили, что мы выбираемся туды, каб працаваць, каб отстойваць правы людей.
По Гродзенской, Занёманской, окрузе номер 49, збіраецца балетавацца былы палітвязень Александр Васильев. Сёння з ім гутарыў наш корреспондент Михаил Корневич.
Со слов Александра Васильева, ён зарегистрировал инициативную группу с 20 человек. Нагадаю, что в 2004 году спадар Васильев сдал округовую комиссию 1200 подписов за свою кандидатуру, аль на завтра пынулся в Гродзенской турме за образу Александра Лукашенки. Его тогда нават не зарегистровали.
А жалобы, как я с тюрьмы мог жалобу подать? Я через адвоката подал, а Ермошина уже в камеру мне прислала, что вы опоздали с подачей жалобы.
Спадар Васильев кажа, что первый этап сёлетніх выборов, коли формовались округовые комиссии, прошел недемократично. Улады не допустили его и інших зацікаўленых особов присутничать при этом процессе. На сёння по одной и той же Гродзенской, Занёманской окрузе номер 49, где балотуется Васильев, зарегистрованы три инициативные группы демократичных кандидатов. На конт гэта господар Васильев кажа так.
Ну, во-первых, ко мне никто не обращался этим. И я всегда, вот это уже третий раз по этому округу я пытаюсь зарегистрироваться. Поэтому я решил, что независимо от того, кто там, что... Ну, тут, в принципе, если будет здоровая конкуренция, ради бога. Я буду бороться за то, чтобы Беларусь стала нормальной демократической страной.
Говорив былы палітвязень Александр Васильев. Потенційные кандидаты от об'єднаних демократичних сил на сьогодні зарегистрировали 36 ініціативних груп. Такую лічбу назвав свободі преси секретар АДС Юрий Потьомкін. У шмат яких округах, окрамя кандидатів АДС, будуть вилучатися і кандидати від Європейської коаліції. На чолі з Миколом Статкевичем таким чином у некоторых округах буде по некалькі опозиційних кандидатів. У Вільні проходить конференція «Громадянська супольність і СМІ у Білорусі напередодні парламентських виборів». Конференцію організувала група «Сойма Литвы за демократичную Беларусь» при підтримці Ради Європи. На конференції побував наш кореспондент Валерій Каліновський.
Большасць удзельнікаў канферэнцыі казалі пра складанасць сітуацыі, якая склалася ў беларускім грамадстве перад выбарамі. Яны канстатавалі ўціск неўрадавых арганізацыяў, што хочуць весці маніторынг выбарчай кампаніі, пра затрыманне актывістаў апазіцыі ў сувязі з выбухам 4 ліпеня ў Менску, закрытасць фармавання выбарчых камісіяў. Пра гэта гаварылі перш за ўсё беларускія удзельнікі канферэнцыі. Прадстаўнікі краін Еўразвязу выказвалі стрыманыя спадзяванні наконт таго, што ўлады правядуць выбары больш дэмакратычна, чым 4 гады таму. Прадстаўнік Швеції, якая цяпер старшынюе ў Раді Еўропы, нядаўна прызначаны амбасадар гэтай краіны ў Беларусі Стэфан Эрыксан, у прыватнасці заявіў, што будучыя парламенцкія выбары застануцца пад пільнай увагай еўрапейскіх структур, якія спадзяюцца, што гэтыя выбары стануць крокам Беларусі ў бок дэмакратызацыі і дазволяць Беларусі заняць сваё месца ў Раді Еўропы. Спадар Эрыксан заявіў, што Швеція, як старшыня Рады Еўропы, заклікае беларускія ўлады правесці свабодныя і справядлівыя выбары, вітае запрашэнні міжнародных назіральнікаў і звяртаецца да беларускай апазіцыі з прапановай удзельнічаць у выбарчай кампаніі, бо байкот будзе толькі на руку існуючаму рэжыму, сказаў спадар Эрыксан. У будучых выбарах трэба удзельнічаць, перакананы і адзін з арганізатараў канферэнцыі, сябра групы «За дэмакратычную Беларусь» у літоўскім Сойме Стасіс Пачалюнас.
Моя такая пессимистичная позиция, но для того, чтобы выиграть выборы, нужно использовать все возможности. Пускай одного выберут, уже хорошо. На следующий раз, может быть, уже трех выберут. Но придет время, когда выберут больше половины.
Сябры группы «За демократичную Беларусь» Литовская Сойму збираются приехать на белорусские парламентские выборы 28 вересня, поведомил Стасис Пачалюнас. И он выказал спадзеў, что белорусские влады дозволят, каб на выборы приехали не десятки, а сотни ці тысячі міжнародных назіральнікаў. Тым часам прадстаўніца офісу АБСЕ ў Менску паведаміла, што першыя 12 так званых доўгатэрміновых назіральнікаў ад АБСЕ прыедуць ужо на пачатку жніўня. А дэпутатка фінскага парламенту Сініка Хурскайнен, якая з'яўляецца сябрам падгрупы па Беларусі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, паведаміла, што збіраецца яшчэ да выбараў прыехаць у Беларусь разам з дакладчыкам ПАРЕ па Беларусі Андрэа Рыгоні. У часе гэтага візіту мяркуецца правесці перавыбарчы семінар і открыць інфармацыйныя пункты Рады Еўропы ў некалькіх гарадах Беларусі.
З Вільні перадаваў Валер Каліноўскі. Якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты? З такім пытаннем наш корэспандэнт сёння звярнуўся да гарадзенцаў.
Добрасумленным якімсьці павінен, ну, хоць штосьці зрабіць для народа, вот, для тых людзей, хто яго выбірае. Я так лічу.
порядочность, если прежде всего, ну, хороший человек, чтобы выслушал людей, чтобы мог им помочь чем-то, даже если не может помочь, то хотя бы словом выслушал. Вот так, я думаю, чтобы депутат должен быть такой.
По-перше, и самое главное, депутат повинен иметь свою думку, свое меркование, повинен быть незалежный, повинен голосовать так, как он отчувает, а не так, как ему загадают сверху. Бо то, что теперь у нас робится, это, ну, такие карманные депутаты у нас сидят, которые ведут, когда голосовать, за кого и какие законы принимать.
Который должен работать только для народа. Не для себя, а для народа. Ну, чтобы пенсию пенсионерам повышали, чтобы социальный уровень у нас рос. Ну, чтобы студенты, учащиеся были не обиженные, чтобы стипендии повышались.
Он должен быть целеустремленный, смотреть на качество людей и их потребности, и выполнять их той же, ну, как бы, душевной полнотой.
Жыхары горадні адказвалі на пытання, якімі якасцямі павінен валодаць кандыдат у дэпутаты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Іван Вакаян з Нясвіжа. Страляніна, забойства і гвалт – усё гэта на экране дзяржаўнага тэлебачання. Вось дзе беларускім чыноўнікам трэба шукаць корань зла, які прывёў да выбуху 4 ліпеня ў Менску. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд вашых лістоў меней, чым праз 10 хвілінаў, а зараз званкі на свабоду. Сённяшні выпуск падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
23 ліпеня Беларусь наведвае прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. СМС-паведамленне. Да прыезду Лукашэнкі і Чавеса ў парк Сымона Балівара запусцілі фантан. Лукашэнка і Чавес з'едуць, фантан закрыюць.
Скверу на скрыжаванні вуліц Захарова і Першамайскай прысвоена імя венесуэльскага нацыянальнага героя Сімона Балівара. Цікава, за што такая пашана? Можа, ён разам з Тадэушам Касцюшка змагаўся ў 1794 годзе за свабоду і незалежнасць Літвы і Беларусі ад маскоўскіх захопнікаў? А можа, ён удзельнічаў у нацыянальна-вызвольным паўстанні супраць царызму ў 1831 годзе? А можа, ён прымаў удзел у паўстанні 1863 года? А можа, Уга Чавес назваў галоўную плошчу сталіцы Венесуэлы Каракаса імем Кастуся Каліноўскага? І мінскія ўлады зрабілі такі ход у адказ. Ілля Копыл.
Штодня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы разважаюць пра маючыя адбыцца восенню выбары ў палату прадстаўнікоў.
У выборах абавязкова патрэбна ўдзельнічаць усім жадаючым. Весці прапаганду, даводзіць праўду аб злачынствах улады, махінацыях, злоўжываннях. Тым больш, што на гэта выдаткоўваюцца сродкі. І чым больш будзе кандыдатаў, тым большую інфармацыю атрымаюць выбарчыкі. І арганізавана змяншаючы число кандыдатаў, апазіцыя сама змяншае інфармаванасць выбарчыкаў, дапамагае ўладам. Гэта можна считаць здрадніцтва апазіцыі. Віктор.
Похоже, что вертикальщики очень не желают допустить парламент. Из находящихся в оппозиции через репрессии, запугивание, оппозиция находится раздробленной и в целом не стремится объединиться.
5 липеня у парку Чалюскинца у Менску оборвался один из аттракционов. Потерпело 4 человек.
Зиновьев, скажите, работают ли аттракционы в парке Чалюскинцев?
На пытанне адказвае галоўны інжынер парку Анатоль Яцкевіч.
Это частный аттракцион, был инцидент, частные предприниматели. Они арендуют у нас специальные площадки под установку аттракционов, торговых точек. И у одной из частных предпринимателей произошел этот инцидент. Тот узел, который сломался, сейчас в институте порошковой металлургии проходят исследования и дадут заключение, почему сломалось. Мы провели дополнительные испытания всех аттракционов. Не все работают, кроме трех аттракционов, которых вот сейчас Белпромдаладка дополнительно еще проводит.
Днямі Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, якім канчаткова замацаваны 11-гадовы тэрмін навучання ў сярэдніх школах. У школах таксама захаваны 6-дзённы навучальны тыдзень.
Будзем спадзявацца, што гэтым скончыцца
эксперименты над нашими детьми. И он сейчас сказал, что это позволит сэкономить прикладно 150 миллиардов рублей в год. А лишь эксперименты над нашими детьми вымирают не только в Урошиме, а и с матчем меньшим. Например, дети перегружены школьной программой, и стомленность является захворыванием.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленнів. Код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо «Свобода».
Агляд дзвонкоў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 18:30 у студыі навінаў Сергія Бламейка. На пачатку асноўныя паведамленні з Беларусі. Менск з працоўным візітам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Ён і Александр Лукашэнка падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Лукашэнка ўзнагародзіў Чавеса ордэнам дружбы народаў. Старшынства Рады Еўропы заклікала Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перад апошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. Гэтую лічбу назваў свабодзе прэсавы сакратар АДС Юрый Пацёмкін. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе выбуху ў Менску 4 ліпеня. Сёння на гутаркі выклікалі гарадзенскага чальца БСДП грамада Віктара Сазонова і актывіста АГП Александра Степаненку. У доме дырэктаркі выдавецкага дому «Віцебскі кур'ер» Жаны Паповай правялі ператрус. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія б маглі вырабіць бомбу, што выбухнула 4 ліпеня. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Владзімір Навумаў, адказваючы ў Гомелі на пытанні журналістаў. Сярод прычынаў, якія тармозяць раскрыццё злачынства, міністр назваў стабілізацыю ў грамадстве, за якой, паводле яго міліцыя крыху страціла тую пільнасць, якая неабходная супрацоўнікам. На хвалях свабоды выслухаеце навіны, асноўнае міжнароднае паведамленне. Працэс выдачы былога лідара баснійскіх сербаў Радавана Карадзіча Гаагскаму трыбуналу зойме некалькі дзён. Прадстаўнік сербскага суду ў справах ваенных злачынстваў паведаміў, што Карадзіч можа апынуцца ў Гаазе ўжо на наступным тыдні. Паводле словаў адваката Карадзіча, яго падабаронны падае апеляцыю супраць рашэння Белградскага суду. Аб яго экстрадыцыі адвакат таксама паведаміў, што ў выпадку выдачы Карадзіч мае намер сам весці сваю абарону перад трибуналам. Еўрапейская камісія вырашыла прыпыніць фінансавую дапамогу Баўгарыі ў памеры некалькі сотні мільёнаў еўра. У справаздачы, падрыхтаванай экспертамі Еўракамісіі, гаворыцца, што Баўгарыя не дасягнула прагрэсу ў барацьбе з карупцыяй і арганізаванай злачыннасцю. На поўдні Афганістану, ў правінцыі Гільмен, загінуў брытанскі вайсковец, яшчэ два параненыя. Як паведаміла Міністэрства абароны Вялікай Брытаніі, патруль міжнародных сілаў трапіў пад агонь баевікоў. У аўторак у Гільменце у выніку дзеяння ў кааліцыі быў забіты ўплывовы палевы камандзір талібаў, яшчэ адзін здаўся ўладам. Выслухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Многія нашы слухачы ў сваіх лістах на свабоду па-ранейшаму абмяркоўваюць прычыны і наступствы выбуху 4 ліпеня ў Менску. Нагадаю, гэты выбух, у выніку якога пацярпелі больш як 50 гледачоў, наладжаных уладамі святкаванняў, пацягнуў за сабой значныя кадравыя змены ў атачэнні Александра Лукашэнкі і арышты актывістаў апазіцыі. Апазіцыянеры пасля 10 сутак затрымання былі вызвалены без прад'яўлення абвінавачання.
Пачну сённяшнюю размову з ліста на гэту тэму, дасланага нашым даўнім слухачом і аўтарам Васілём Валошкам з пасёлка Радашковічы Маладэшанскага раёну. Ён піша: «Пакуль што я далёкі ад думкі, што гэты выбух падрыхтавалі ўлады, але выгаду ад наступстваў маюць менавіта яны. Па-першае, гэта дало ім падставу правесці чарговую зачыстку перад выбарамі, запалохаць апазіцыю. Ну, а другое, наш народ заўсёды шкадуе таго, на каго робяць замах. Недарэмна ж у свой час прагучаў загадкавы стрэл пад Лёзна па машыне, у якой ехаў кандыдат у прэзідэнты Лукашэнка. Цяпер людзі разважаюць так. На свяце ў Менску на Лукашэнку, можа, і не замахваліся, але ж на ягоных прыхільнікаў, якія прыйшлі на гэта масавае гулянне, дакладна. Ну, а заявы і дзеянні міліцыі пасля выбуху у каментарах не маюць патрэбы. Толькі вельмі абмежаваны чалавек не бачыць, на каго гэтыя заявы і дзеянні паказваюць». Далей у сваім лісце Васіль Валошка выказваецца наконт нядаўняй адстаўкі сакратара Рады бяспекі і даўняга паплечніка Александра Лукашэнкі Віктара Шэймана. Яшчэ адна цытата з ліста слухача: «Упэўнены, што згоду на гэту адстаўку даў сам Шэйман. Толькі ён, адзін з былых паплечнікаў Лукашэнкі, заўсёды застаецца ў фаворы, што б не здаралася. Згадайся, як пасля арышту палкоўніка Паўліченкі Лукашэнка выгнаў трох сілавікоў – сакратара Рады бяспекі, кіраўнікоў пракуратуры і КДБ. Пры гэтым на ўсю краіну абазваў іх самымі крыўднымі словамі. Але на наступную раніцу Шэйман атрымаў яшчэ вышэйшую пасаду. Астатнія ж зніклі без следу. Ды і пазней Шэйман толькі атрымліваў падвышэнні па службе. Адна пасада кіраўніка выбарчага штабу Лукашэнкі сведчыць сама за сябе. Пра высновы гаварыць не буду, баюся. А пакуль, думаю, Шэйман рыхтуецца да больш спакойнай, але не менш прэстыжнай пасады. Лічу, што Лукашэнка баіцца толькі аднаго чалавека – Шэймана», напісаў у сваім лісце на свабоду Васіль Валошка з пасёлка Радашковічы Маладэшанскага раёну. Думаю, спадар Валошка, многія з вашымі высновамі не пагодзяцца. Тыя асобы з блізкага атачэння Александра Лукашэнкі, якія сапраўды ўяўлялі рэальную небяспеку для ягонай аднаасобнай улады, вельмі хутка страцілі і пасады, і ўплыў, а некаторыя і зніклі бясследна. Што да магчымасці далейшага кар'ернага росту Віктара Шэймана, то цяжка назваць пасаду, якая пасля займаных ім папярэдніх уладных вяршыняў не выглядала б службовым паніжэннем. Хіба што месца спікера Палаты прадстаўнікоў. На тэму начнога выбуху ў Менску, які прагучаў 4 ліпеня, выказваецца і наш слухач Міхаіл Іваноў з Магілёву. У сваім лісце ён піша: «Па радыё «Свабода» пачуў, што ў сувязі з выбухам у Менску былі арыштаваны больш як 50 чалавек. Прычым уся віна многіх толькі ў тым, што яны прыходзілі на месца выбуху, альбо былі ў ліку соцень тысяч гледачоў, што прыйшлі ў тую ноч на плошчу. І мне прыпомніўся анекдот часоў Сталіна. Неяк пасля нарады правадыр выклікаў Берыю і кажа: «У мяне люлька знікла, напэўна, нехта ўкраў. Трэба праверыць падазроных». Люльку праз нейкі час знайшла прыбіральшчыца. Тая закацілася за канапу. І тут прыходзіць Берыя ды кажа: «Іосіф Фісарыёнавіч, следства ідзе паспяхова, некалькі чалавек ужо прызналіся ў крадзяжы». «Ці не будзе так і з менскім выбухам», напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Іваноў з Магілёву. Для аўтарытарных рэжымаў сапраўды ўласцівы такі тып, так бы мовіць, расследаванняў. І згадаць тут можна не толькі сталінскую дыктатуру, калі паводле абсурдных абвінавачанняў былі асуджаны і пакараны мільёны людзей. У значна больш мяккія брэжнеўскія часы, менавіта ў Беларусі, у выніку расследавання ў 70-80-е гады гучных серыйных забойстваў, так званай «Віцебскай справы», да таго, як выкрылі сапраўднага забойцу Геннадзя Міхасевіча, за ягоныя злачынствы паводле сфальшаваных абвінавачанняў асудзілі 14 чалавек. Адзін з бязвінна асуджаных быў расстраляны, другі спрабаваў скончыць жыццё самагубствам, трэці адседзеў у турме 10 год, чацвёрты пасля 6-гадовага зняволення цалкам аслеп. Усе гэтыя людзі прызналіся ў тым, чаго не рабілі пад катаваннямі і псіхалагічным ціскам. Майстры такіх прыёмаў у савецкіх карных органах не пераводзіліся з часу Яжова і Берыі. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Пошук виноватых у выбуху отбывается в Беларуси на тле початой выборчей кампании. На 28 вересня в Украине призначены первый тур голосования на выборах у Палату представников. Некоторые наши слухачи чакают от этой кампании истотных изменений. Вот как разважает на этот конт Сергей Мацко из Минска. И он пишет: «Особисто я предбачу, что наступная палата представников будет не такая, как попередняя. Александру Григоровичу, видать, и самому надокучило, что парламент у Беларуси цалком подкаблучный, что депутаты боятся нават слова сказать насуперок администрации президента. Ну и, вядома, с такой палатой представников никуды в Европу нас не примут. Тому, думаю, будет дозволено пропустить невеликую оппозиционную фракцию, человек 5-7. Вядома, никаких оголтелых оппозиционеров не допустят, Лебедская и Вечерка депутатами не станут. А вот вольнодумство у певных межах могут дозволить. Например, пустят некольки поравнально лояльных политиков к шталту Вольги Абрамовой, якія дозволяют себе осторожно критиковать уладу и голосовать у некоторых питаниях супроть основной массы. А коли у палаце представников з'явится нехай и прикормленная, але оппозиция, дык якія перешкоды застанутся для того, каб признать режим Лукашенки на Заходе», написал у своем листе на свободу Сергей Мацко из Минску. Международные организации, в приватности АБСЕ, будут назирать за выборчей кампанией на всех ее этапах, починающих с вылучения кандидатов. Досвеченных, квалификованных экспертов, якія працавали на выборах у многих авторитарных державах свету, навряд ли удастся ввести у зман, призначивши депутатами некольки псевдо-оппозиционеров. Что до початку диалогу с Заходом, то белорусскую владу шмат разов информовали про его умовы. Найпершие из них – вызволение политвязням и свободные демократичные выборы. Наш слухач Иван Вакаян з Нясвіжа, який цікавіцца военной историей, обураны тем, как улады пропагандуют мит про ролю у минулой войне так званой линии Сталина. Он пишет: «Соправдная линия Сталина была на Волзе, ля стен Сталинграда. Але гэта был уже не 41-й год, калі советские войски імкліва утякали по белорусской территории и фактично ніяк не выкарыстовывали умацаванне под Менском. Які патріотызм можна привіць нашим грамадзянам падманнай показухай? Ці, можа, гэта просто бізнес і не мае значэння, якім чынам і за кошт чаго здабываць грошы? А потым уздыхаем і абураемся, якую моладзь выхавалі. У што ператварылася наша тэлебачанне? Суцэльная рэкляма залежалых пральных парашкоў, зубной пасты, амаладжальных ласьёнаў для маладых дзяўчат ды жаночых пракладак. И по всех каналах размывается культ пивного алкоголизму. Памятаю, как в 80-е годы минулого стагоддзя советская пропаганда расповедала про американское телебачение. Мовляв, там на экранах суцельные забойства, гвалт над особой и так далее. Теперь за чаем прихожу до высновы, что мы у гэтым уже догнали США. Стреляльнина, забойства, гвалт – все это на экране державного белорусского телебачения. Вось дзе, товарищи белорусские чиновники, треба шукать корень зла, який привел до выбуху 4 липеня под час святкования у Менску Дня Незалежности. С чего я раблю выснову, что идеологичная праца в республике вельми и вельми запущенная, коли не сказать, что ее увогуле нема, написал в своем листе на свободу Иван Вакаян из Нясвіжа. Регулявать рекламу на телебачанні и обмежовывать публичный показ сцену гвалту повинны все ж не идеологичные чиновники, господар Вакаян, а докладные и строгие законы, прикладно так, как это робится у Америцы да інших правовых державах. То, что поведомляло про заходние медии советская пропаганда, мае с речаисностью гэтак же мало агульного, як и новины советского телебачання с сапраўднымі реальными подеями, якія отбывались у Советском Союзе и свете. Дякую всем, кто знайшов час для Листа на Свободу. Пишите, чакаем новых дописов.
Листы слухачов на Свободу читал и комментовал Валентин Жданко. Пишите нам на адрес Минск, 220-005, поштовая скринка 111.
Да пачатку тысячагоддзя старажытнае Касцянёва нават на Шучыншчыне было вядомае хіба ў вузкіх навукова-краязнаўчых колах. У 1228 годзе непадалёк адбылася сеча з монгола-татарамі, на чале якіх стаяў Шайбак-хан. Паводле легенды, косці людзей, якіх ён катаваў, хавалі ў наваколлі. Колькі год таму на тых касцях галянцы на ўзятых у арэнду 142 гектарах прапанавалі пасеяць трускаўкі. Было ўтворана і сумесна з беларусамі прадпрыемства «Клубніка Планц». Маё падарожжа ў Касцянёва, што на Шчучыншыне.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў Касцянёва прагучыць на нашых хвалях у чацвер. Вы слухаеце Радыё Свабода, і неўзабаве наша экспертыза, прысвечаная прыезду ў Менск прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Менск з працоўным візытам наведаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Сярод іншага, Чавес і Александр Лукашенко падпісалі мемарандум аб далучэнні новых радовішчаў нафты да беларуска-венесуэльскага сумеснага прадпрыемства. Старшынства Рады Еўропы заклікае Беларусь правесці свабодныя і справядлівыя выбары. Сёння перадапошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных групаў прэтэндэнтаў на дэпутацкія мандаты. Патэнцыйныя кандыдаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў ўжо зарэгістравалі 36 ініцыятыўных групаў. У некаторых выбарчых акругах можа быць па некалькі кандыдатаў апазіцыі. Беларускія спецслужбы працягваюць апытваць грамадскіх актывістаў у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Тым часам некаторыя навукоўцы сцвярджаюць, што ў Беларусі няма спецыялістаў, якія маглі б вырабіць бомбу, што выбухнула тады. У раскрыцці выбуху 4 ліпеня Беларусь супрацоўнічае з Інтэрполам, заявіў міністр унутраных справ Беларусі Владзімір Навумаў.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
А зараз на чарзе экспертыза свабоды. У Менск з аднадзённым візытам прыехаў прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес. Як уплывае на двухбаковыя дачыненні Беларусі і Венесуэлы падабенства палітычных рэжымаў? Якія перспектывы эканамічнага супрацоўніцтва дзвюх краін? Як будуць развівацца ваенна-тэхнічныя сувязі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і журналіст Вадзім Казначэеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес ўжо трэці год запар прыязджае ў Беларусь. Мінулым годам і Лукашэнка зрабіў візіт у адказ. Калі глядзець на выказванні двух кіраўнікоў, глеба для супрацоўніцтва палягае ў палітычнай ідэалагічнай плашчыні. Вось Уга Чавес чарговым разам заявіў пра падзенне амерыканскага імперыялізму. Дык што асновай для супрацоўніцтва з'яўляецца роднасць, аднатыпнасць палітычных рэжымаў і палітычнага лідарства, антыамерыканізм ці што іншае? Шмат экспертаў казалі пра стварэнне нейкага сусветнага антыамерыканскага, антыглабалісткага саюзу ці інтэрнацыяналу, на чале якога могуць стаяць Беларусь, Венесуэла, Куба, Іран. Аднак прайшоў час і высветлілася, што акрамя рыторыкі больш ніякіх рухаў у гэтым кірунку няма. Больш таго, і рыторыка ў прыватнасці Лукашэнкі стала больш стрыманай. Дык ці з'яўляецца сапраўды аднатыпнасць палітычных рэжымаў асновай для супрацоўніцтва Беларусі і Венесуэлы? Спадар Богдан.
По моим глубоким перакананиям, белорусскому режиму, в принципе, не идется про какие-нибудь принципы. И это вельми истотное отрознение белорусского режима Лукашенко от венесуэльского режима Чавеса. Чавес мае певную перакананность у тем, что он робит, и причем эта перакананность связана именно с некими такими узвышенными идеалами. Ну, иншее питание про то, что как эти идеалы стосуются с правами человека, те еще нечем иншим. Лукашенко ж идется, как на мою думку, именно про захавання статусу кво, то бок просто про виживання на політичній арені Білорусі. Коли я чую, що білоруський президент каже такі слова на кшталт, що брат, скажи нам, що треба зробити, і ми це зробимо, і він це каже Чавесу, то я можу це уявити, що, скажімо, коли про деякий час, умовно кажучи, Євразія відступиться, і тоді буде просто таке саме виказування, тільки на адрес уже, скажімо, Саркозі. Чавес просто занадто поздно народився. Він належить до попередньої епохи, до епохи Бандунгу, умовно кажучи, коли збиралися Неру і останні африканські, азіатські лідери, і казали про те, що вони збудують ось нову силу у світі і нову вось. Лукашенко ж просто не має ніяких особливих абстракцій у своїй голові, я так думаю. Цікаво, що чим далі ось ми бачимо еволюцію білоруського режиму, тим менш у їм застається ніяких високих ідеалів. Тобто уже не йдеться ні про одновлення великої держави, не йдеться про єднання усіх слов'янів, не йдеться про єднання навіть уже із братами з Росії. Йдеться уже просто про заховання режиму як такого. Ми ось хочемо прихинутися до Чавеса, тому що він дає нам кредити. Ось в цьому і робимо.
Хочу зауважити, що многі експерти стверджали, що білоруський режим самий ідеологізований режим на постсовєтській просторі. Господарка, значаю, а як ви лічите, наскільки важним у супрацовництві Білорусі і Венесуели з'являється ідеологія, однотипність політичних режимів?
Я не зовсім згодна з господаром Богданом. Я справді лішу гэты фактор істотним, але я просто не узявся б ставити питання у плоскості нейкої дилеми, що тут першасне, що тут другасне. Але тое, що нейкі близькородносні системи у ідеологічному плані об'єднуваються і у плані гандльовым, і у плані воєнного нейкого супрацовництва, гэта ж не новина, гэта завсюди так було. Так було і у часи Совєт Союзу. Господар Богдан адзначыў, што рэжым Лукашэнкі абсалютна беспрынцыпны. Ён, канешне, беспрынцыпны ў плане там нейкай чалавечай прыстойнасці, але ў ідэалагічным плане, канешне, тая мадэль, якую рэалізуе Лукашэнка, гэта безумоўна эклектыка. І тое, што пра гэта зараз менш кажацца, дык гэта таму, што гэта сітуатыўна. Вось у адносінах да Сарказі, калі господар Богдан кажа, што падобнае магло б быць сказана, вось гэта хутчэй змушана, гэта хутчэй чай ужо мімікрыя, што вось у нас выбары, у нас дэмакратыя там, а з Чавесам гэта не змушана, гэта шчыра. А тое, што Лукашэнка з гэтых сваіх ідэалагічных установак заўжды спрабаваў выціснуць эканамічныя дывідэнды, дык гэта з Расіі гэта было і ёсць у пэўнай меры. Дык гэта таксама было заўсёды, і гэта натуральна, гэтак робяць усе дзяржавы.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды», прысвечаную візіту ў Беларусь прэзідэнта Венесуэлы Уга Чавеса. У перадачы бяруць удзел дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і журналіст Вадзім Казначэў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Лукашенко падчас сустрэчы з Чавесам заявіў, што супрацоўніцтва з Венесуэлай з'яўляецца прыярытэтам замежнай палітыкі Беларусі. Дык вось, на якой глебе гэты прыярытэт адбываецца? Калі не на глебе ідэалогіі, то мусіць на глебе некага эканамічнага супрацоўніцтва, пра які таксама кажуць абодва бакі. Наколькі вялікі эканамічны эфект? Наколькі перспектыўнымі здаюцца нафтавыя праекты? Што вы маглі сказаць на гэты конт, спадар Богдан?
Мне згадваецца колькі размоваў з людзьмі, гэта былі людзі, якія, скажам, мелі дачыненне да іх. Тое, што вялікага імпэту гэтыя праекты ў выканаўцаў не выклікалі, гэта было вельмі цікава для мяне зазначыць. Як на іх думку, гэта было занадта складаным, то бок ішлося мені про нафтавыя праекты з Венесуэлы. І не было настолькі прывабным, скажам, як такога кшталту гешэфты, скажам, у Расіі. Мені ўспрымалі гэтыя праекты ў Венесуэле ледзь як вось не нейкі прыгон, умоўна кажучы, таму што ёсць даручэнне прэзідэнта, вось мы яго выконваем. Трэба безумоўна згадаць і пра тое, што інфраструктура, ці ёсць у іх адпаведная, ці ёсць у іх адпаведная экспертыза. бізнес, спеціалісти, усе інше, але саме головне, це є у їх воля до цих дій. Тому що у Білорусі дуже багато проєкти, якби вони обвіщаються на самому високому рівні, а після висвітляється, що реалізація їх мінімальна. Я усім серцем підтримую розвиття стосунків із Венесуелом, із Іраном і з усіми країнами третього, першого і другого світу. Але я не можу зрозуміти, як може бути пріоритетом наших стосунків Венесуела обвіщати це пріоритетом. Це для мене дуже дивно, тому що в економічному сенсі це подається мало обґрунтованим. Працюють у Венесуелі ж не тільки, скажімо, наші фірми, працюють і багато інші фірми, і з цього не робиться такого великого шуму, як робиться у Білорусі. Мені тяжко повірити у те, що ті державні підприємства, які працюють у Венесуелі, зможуть справді виконати ті проєкти так, як вони обвіщаються у офіційних криницях.
Махчима ситуація тут тлумачиться тим, що любая країна, з керівником якої зустрікається Лукашенко, обіщається пріоритетною. А хочу звернути увагу, що ось були великі сподівання на некий кредит з Венесуели, але ось цікаво, що Венесуела сама купляє російську зброю і отримує російський кредит під цей проєкт. Господар Казначеєв, як ви оцінюєте перспективи економічного співпрацівництва Білорусі і Венесуели?
Тут би я згадзіўся, што трэску заўсёды было шмат у Беларусі з нагоды там кожнай сустрэчы, і гэта заканамерна, я б сказаў, таму што Лукашэнка не разбэшчаны міжнароднымі візітамі, таму кожны з гэтых візітаў гэта падзея, і яна падаецца як быццам, канешне, нейкі прарыў. Натуральна, гэта ўсё не мае нічога агульнага з рэчаіснасцю. Але па значэнні не можа быць Венесуэла прыярытэтам, у тым ліку і ў нафтавай галіне. Але, канешне, я не выключаю, што на нейкім лакальным узроўні там можа быць такое досыць актыўнае эканамічнае супрацоўніцтва. Толькі што прыярытэтам яно, канешне, з'яўляцца не будзе.
Меди і експерти шмат розважають про магчимое воєнно-технічне супрацовництво двох держав. Венесуела тепер виділяє великі гроші на переозброєння, причим не американської зброї і техніки. Ось усі звернули увагу, що візит Чавеса у Росію мав найперш воєнний чинник. Відома інформація про нібито дочинення Білорусі до поставок зброї колумбійським повстанцям праз Венесуелу. Що би могли сказати про воєнно-технічне співпрацівництво двох країн? Господар Богдан.
Ви абсолютно слушно зауважили, що зараз Венесуела закупляє акурат не американську техніку. І у розвитку цієї думки варто зауважити, що менавіта гэта закладає для Беларусі фактично такий плённий потенційно фундамент. Тому що, відповідно, коли техніка закупляється не американська, закупляється техніка російська, і ось зараз, якби під час учорашніх перемов у Москві так само, дик відповідна і потреба для венесуельців буде менавіта у експертизі, військово-технічній експертизі по російській або, мовно кажучи, былой совєтській військовій техніці. Білорусь може оказувати певні послуги по обслуговуванню, по навучанню венесуельців дотичної експлуатації техніки. Ну, безумовно, тут знову таке питання, що настільки, наскільки, скажімо, во всьому цьому не будуть зацікавлені самі росіяни. Бо, безумовно, що питання ще й у тим, що ми то можемо, безумовно, наладжувати військово-технічне співпрацівництво, але ці дозволять нам це зробити росіяни. У гэтым ёсць таксама пытанне. Магчыма, у некаторых праектах, у некаторых пастаўках беларускі рэжым выконвае заданні або даручэнні, або просьбы з Москвы. Варта заўважыць, што вайскова-тэхнічнае супрацоўніцтва не ёсць нечым анамальным, гэта абсалютна нармальная практыка для усіх краінаў, у тым ліку і краінаў дэмакратычнага свету.
Можливо, гэта і не выбрык супраць міжнароднага права, але, канешне, прыкладам, мне хацелася б, каб Беларус хутчэй наладжвала гэтае ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва з еўрапейскімі краінамі. Ну, гэта гаворка ўжо, канешне, не пра лукашэнкаўскую Беларус.
Слухайте передачу «Експертиза свободи», присвяченою візиту у Білорусь президента Венесуели Уга Чавеса. У передачі брали уділ докторант Європейського гуманітарного університету Сергій Богдан і журналіст Вадим Казначеєв. Вів передачу Валер Карбалевич. А я нагадаю, що наші передачі можна знайти у інтернеті. Адрес свобода.org.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожнік Годберт 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.